Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 3-ն է, Արցախյան պատերազմի 38-րդ օրը, լուրեր ռազմաճակատից, Ռուսաստանի ղեկավարը մշտական կապի մեջ է Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ, Կրեմլի քայլերը գնահատում են փորձագետները, արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ վարձկանների թիվը հասնում է մոտ 2000-ի, երկուսին արդեն մեղադրանք են ներկայացրել, տնտեսությունը դիմանում է համավարակին և պատերազմին, ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի ներկայացուցիչը մասնակցել է Ստեփանակերտում առցանց ասուլիսին, ՄԱԿ-ը ահազանգում է պատերազմի հանցագործությունների վտանգի մասին, ամերիկան նախագահ է ընտրում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արձուն Հովանիսյանը հայտնել է քարավաճառի ուղղությամբ այսօր ցերեկվա ժամերին ադրբեջանական ուժերի ներթափանցումների փորձերի մասին, նշելով, որ կորուստներ տալով հակառակորդը հետ է շպրտվել։ Օպերատիվ իրադրությունը, ինչպես քարավաճառի, այնպես էլ մնացած ուղություններում գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո, Facebook-ում գրել է նա։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմը հրետանային կրակ է վարել հայկական ստորաբաժանումների ուղղությամբ, արկերից մի քանիսը ընկել է Իրանի տարածք։ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է, որ մարտական գործողություններին զուգահեռ թշնամական ուժերը շարունակել են կրակի տակ պահել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Օրվա ընթացքում թշնամական ուժերը ռազմական ավիացիա են կիրառել Մարտունի քաղաքի ուղությամբ, հրետակոծել Շուշի քաղաքը, հրթիռակոծել Շահումյանի շրջանը։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը նաև հաղորդում է, որ ադրբեջանական ուժերի կողմից նոր զինատեսակ է կիրառվում։ Ուսումնասիրությունը պարզել է, որ այն այրող կասետային զենք է, որի կիրառումը խաղաղ բնակչության ուղությամբ արգելված է Ժնևյան և միջազգային այլ կոնվենցիաներով։ Այս զինատեսակը նախատեսված է զանգվածային և տարածքների հրկիզման համար, նշված է հաղորդագրությունում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի անտառների դիտավորյալ հրդեհումը պատերազմական հանցագործություն է և միջազգային հանրությանը կոչ է արել գործնական քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական հանցագործությունները դատապարտելու և պատասխանատուներին պատժելու ուղղությամբ։ Մոսկվային անհանգստացնում է, որ շարունակվում է վարձկանների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, նրանց քանակը մոտենում է 2000-ի, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Կոմերսանտում տպագրված այսօրվա հարցազրույցում։ Նա ասել է, որ այդ թեման Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շոշափել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հոկտեմբերի 27-ին կայացած հեռախոսազրույցում, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների հետ պարբերաբար շփումներում։ Զուգահեռաբար առաջարկում ենք քաղաքական կարգավորման տարբեր առաջարկներ, հույս ունենք, որ Բաքվում և Երևանում կգերիշխի կառուցողական մոտեցումը, մարտական գործողությունները կդադարեցվեն և Ղարաբաղյան գործընթացը քաղաքական հուն կվերադառնա, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր նախագահական ընտրությունների օրն է, հանրապետական կուսակցության թեկնածուն գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփն է, դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն նախկին փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը։ Ձայների հաշվարկը սովորաբար մի քանի օր է տևում, բայց հաճախ Exit poll-երի միջոցով հաղթողը հայտնի է դառնում արդեն քվեարկությանը հաջորդող գիշերը, սակայն այս անգամ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով շատ ընտրողներ իրենց քվեաթերթիկները փոստով են ուղարկել և դրանց հաշվարկը կարող է ավելի երկար տևել։ Ավստրիայի անվտանգության ուժերը շարունակում են որոնել հաբեկիչներին, որոնք երեկուշ երեկոյան մի շարք հարձակումներ են իրականացրել Վիեննայի կենտրոնում կրակոցների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 1 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրների առաջնորդները խստորեն դատապարտել են Վիեննայում կատարված ահաբեկչական հարձակումը, իրենց համերաշխությունը հայտնելով Ավստրիային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը. 38 օր Արցախում դաժան պատերազմ է, հայկական կողմը երեկվա տվյալներով կորցրել է 1172 զինծառայող, զոհվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, կան մեծ թվով վիրավորներ, Ադրբեջանը իր կորուստների մասին 38 օր լռում է, դիակներն էլ չի հեռացնում, ավերվել են տներ, ենթակառուցվածքներ և այնուամենայնիվ թուրք-ադրբեջանական միացյալ հզոր հարվածներից մի քանի օր հետո սպիտակ նժույգը հեծած Շուշի հաղթական մտնելու Ալիևի մուրազը ժողովրդական լեզվով ասած փորում է մնացել։ Հայությունը շարունակում է կատաղի դիմադրությունը, ինչպես միշտ գիշերները համեմատաբար հանգիստ են, առավոտյան հակառակորդը ակտիվանում է, վերջին տեղեկությունները ամփոփում է Արտակ Խուլյանը։
Հայկական ստորաբաժանումների ուղղությամբ ադրբեջանական կողմի հրետակոծության ընթացքում մարկերից մի քանիսն ընկել են Իրանի տարածք։ Այսօր նման հայտարարություն տարածեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, չհաղորդելով այլ մանրամասներ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն էլ ժամը 13:30-ին քարվաճարի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը փորձել է ձորից դուրս բերել նախորդ օրվա ընթացքում իր զոհված զինծառայողների դիերը։ Սակայն հայկական կողմի հրանոթային և ականանետային դիպուկ կրակի արդյունքում նահանջել է, թողնելով ևս 2 դի։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության նույն ուղղությամբ ժամը 13:40-ին ադրբեջանական ուժերը միջդիրքային տարածքում ծխաքողարկվելով 30 հոգանոց խմբով ներթափանցման փորձ են ձեռնարկել։ Այս դեպքում ևս պաշտոնական տեղեկության համաձայն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կասեցրել են առաջխաղացումը։ Ադրբեջանական ուժերը կորուստներ կրելով նահանջել են ելման դիրքեր, բայց դրանից հետո էլ շարունակել են գործողությունները։
Ժամը 14:30-ին կրկին քարվաճարի ուղությամբ նկատվել է հակառակորդի կուտակում մարտական դիրքերի շրջանում։ Հյուրային ուժերը ժամանակին հավաստանշել են թշնամական ուժերի կուտակման փորձերը և ոչնչացրել պատսպարվելու փորձ կատարող հակառակորդի 4 զինծառայողի։ Օպերատիվ իրադրությունն ինչպես քարվաճարի, այնպես էլ մնացած ուղություններում գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։
Պաշտպանության բանակը ավելի վաղ էլ հաղորդել էր, որ վերջին օրերին տեղի ունեցած և առայսօր Հարավ-արևելյան ճակատի գծում շեխեր, կարմիր շուկա, թաղավարդ բնագծում շարունակվող մարտական գործողությունների արդյունքում պաշտպանության բանակի ուժերն ու կամավորականները ադրբեջանական ուժերի համար մեջբերում են, իսկական դժոխք են կազմակերպել։ Այստեղ ևս ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ադրբեջանական կողմը մարտկային ու ռազմատեխնիկական մեծ կորուստներ է կրել։
Թշնամական ուժերի տեղաբաշխման շրջաններում ներկադրությամբ շարունակվում են լրահետախուզման և կրակային խոցման գործողությունները։
Իսկ գիշերվա ընթացքում պաշտպանության բանակի զորքերը պաշտպանական մարտեր են վարել արևելյան, հարավ-արևելյան և հարավային ուղություններում։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունից հաղորդում են, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դիպուկ կրակով նշված հատվածներում խոցել են ավտոմոբիլային տեխնիկա, կենթանի ուժ, ինչպես նաև մեկ տանկ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, գիշերը արևելյան ուղությամբ ճակատային գծի փոքր հատվածում մարտավարական նկատառումներից ելնելով պաշտպանության բանակի ուժերը հետ են քաշվել, զբաղեցնելով հետագա մարտական գործողությունների համար առավել նպաստավոր բնագծեր։ Եթե Արցախի բնակավայրերում գիշերը ընդհանուր առմամբ պահպանվել է հարաբերական հանգիստը, ապա օրվա ընթացքում Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմը վերսկսել է գործողությունները և ռազմական ավիացիա է կիրառել Մարտունի քաղաքի ուղությամբ, հրետակոծել է Շուշին, հրթիռակոծել Շահումյանի շրջանը, նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը դիմանում է թուրք-ադրբեջանական ալյանսի հարվածներին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտի նստարաններից մեկին աշնանային արևը վայելող Զաուր Դադայանի համար պայթյուններն արդեն սովորական են դարձել, բայց պատերազմի ձայնին, ասում է, հնարավոր չէ հարմարվել։ Դադայանի կինն ու թոռները այժմ Երևանում են, որդին Արցախում։ Ընդգծում է, հայրենի քաղաքը լքել չի ցանկանում։
Ես եմ ստեղ, մենք եմ տղաս։
Չուզեցիք դու գնաք։
Չէ, չէ, գնա։
Ռմբահարված Ստեփանակերտի խանութների մեծամասնությունն արդեն փակ են, չեն գործում։ Խանութների սեփականատերերը եւ ընդհանրապես բնակիչների մեծամասնությունն արդեն այս քաղաքում չէ։ Նրանք շատերը լքել են Ստեփանակերտը, շատերը հիմա ապաստարաններում են, անգամ հիմա բարբերաբար լսվում են պայթյունների ձայները։ Ստեփանակերտում գործող խանութները հատուկ ենթ են, արցախցիներին նաև օգնություն են ուղարկում։ Քաղաքի փողոցներում անցորդները շատ քիչ են, նրանցից մեկը տեղի մանկական հիվանդանոցում աշխատող Լարիսա Սաֆարյանն է։ Կնոջ խոսքով առևտուր անում են մեկ գործող խանութից։
4 կողմից գրակում են։ Ոչ մեկը խոճապի չի մատնվում ու չի մատնվելու։ Մենք հաղթելու ենք։ Հիմա մեր երեխը 20 առաջնագծում է։ Մեր երեխը թողենք ուր գնանք։ Պետք է հողը պահենք։ Ոչ մեկը թող չկասկածի, որ Ղարաբաղը կարող է Ղարաբաղից վերցնել։ Ղարաբաղը մեռնա, ուրիշին չի։
Թոշակառու Սլավա Հովսեփյանն էլ վստահեցնում է, իրենք կդիմանան։ Ջահելները պիտի լավ լինեն։
Մենք ոչինչ, մեր ջահելներն պիտի լավ լինեն, ուրիշ ոչ մի բան։
Սլավա Հովսեփյանի որդիներն Արցախում են, դուստրը Երևանում։
Սես խփում ես կի չեմ էլ բանանում։
Ցավորել եք արդեն։
Բայց ինչ եմ կռիմնել եք տեսել, ցավել տեսել եք, ի՞նչ արա։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Գործադիր նորենձդիրը սկսում են աշխատանքը հաջորդ տարվա բյուջեի վրա, մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում բուրըն քննարկումների առիթը դարձել պարգևավճարների թեման, հնչում է քննադատություն, թե արդյոք այս հիրավի հայրենական պատերազմի օրերին կարելի է մտածել պաշտոնյաների անձնական բարեկեցության մասին։ Տրվում է նաեւ հավաստիացում, որ ազգադավ որևէ որոշում չի կայացվի, տրվում են բացատրություններ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով պետական համակարգում պարգևավճարների աճի շուրջ բանավեճը չի մարում։ Իշխանությունը հայտարարում է, հարցը կքննարկի։ Մինչ այդ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը այսօր կարծիք հայտնեց. պարգևավճարները պետք է լինեն, քանի որ ըստ նրա պաշտոնյաների համար համարժեք վարձատվություն են ապահովում։ Համավարակի ու տնտեսության վրա դրա բոլոր բացասական հետևանքների պայմաններում պեկում չեն հրաժարվել պարգևավճարներից։ Հովանիսյանն ասաց, միայն հոկտեմբերին որոշել են պարգևավճարները փոխանցել զինվորների ապահովագրության և Հայաստան համահայկական հիմնադրամներին։
Այն ամուսներին է չէ հրաժարվել, նախորդ բոլոր ամուսներին, միայն
հոկտեմբերն է։ Չէ,
դե COVID-ը համավարակ է։
Դուք հրաժարվել եք ձեր եկամուտներից։
Ես պարգևավճար չեմ ստանում բարձր։
Ո՞նց ձեր եկամուտները շատ ցածր են։
Թեման երեկվանից է քննարկվում։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանն էր նկատել, որ 2021-ի բյուջեի նախագծով պարգևավճարների համար նախատեսված է մոտ 19 միլիարդ դրամ, որը այս տարվա համեմատած նրա աճել է մոտ 22%-ով, ու փորձել է ճշտել, արդյոք նոր իրավիճակով պայմանավորված մտադիրն թվերը վերանայել։ Ֆինանսների նախարարը 3 փոփոխությունների մասին խոսելը ժամանակավրեպ էր համարել, օրակարգում էր ասել էր պարգևատրումների վերանայման հարց չկա։ Այսօր թերևս բուրըն քննարկումներից հետո այնուհանդերձ Ատոմ Ջանջուղազյանը որոշեց պարզաբանել։ Իրականում ըստ նրա աճը եղել է 2.8%, իսկ ավելի մեծ թիվ մեթոդաբանության փոփոխության պատճառով է ստացվել։ Հարկային ու մաքսային մարմինների պարգևավճարները մինչև այս արտաբյուջեով են նախատեսված եղել հաջորդ տարվանից այլևս բյուջեով։ Բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արկադի Խաչատրյանը կարծում է, պետական եկամուտների նվազման ու ռազմական դրության պայմաններում պարգևավճարների գումարը պետք է պակասեցվի։
Պարգևատրումները պետք է վճարվեն միայն մարդու աշխատանքի, արդյունավետության հիման վրա եւ կոնկրետ դեպքերում։ Իսկ եթե պարգևատրումը տրվում է համատարած բոլորին, հիմնական աշխատավարձի հետ մեկտեղ, երբեմն նաեւ տվյալ աշխատավարձից շատ, դա բացարձակապես հիմնավորված տնտեսագիտական առումով համարել չի կարելի։ Լրացուցիչ վարձատրությունը չի կարող գերազանցել հիմնական վարձատրության 30%-ը։ Կան մարմիններ եւ եղել են, գոնե մամուլից դա գիտենք, որ այդպիսի պարգևատրումներ այդուհանդերձ մարդիկ ստացել են։
Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Բաբկեն Թունյանը համաձայն է, մարդկանց մոտ հարցեր են առաջանում։ Ասվում է, պարգևավճարների չափը աշխատավարձի 30%-ը պետք է լինի, բայց կան պաշտոնյաներ, որ 100-120% են ստանում։ Բյուջեի նախագիծը մինչև պատերազմն է մշակվել իշխանական խմբակցությունը, ասաց Թունյանը, պատրաստվում է քննարկել պարգևավճարների թեման։ Երկու հարցի վրա ուշադրություն դարձնելով, ինչպես անել, որ լավ կադրերը պետական համակարգից չգնան, բայց որ գերբարձր պարգևավճարներ էլ չլինեն։ Բյուջեի նախագիծը դեռ հանձնաժողովներում է քննարկվում, պատգամավորների ու խմբակցությունների առաջարկներով կարող են լինել փոփոխություններ։
Այսինքն պատրաստվում են քննարկել, այո, կտեսնենք ինչ որոշում կկայացվի, բայց ամեն դեպքում այդ տողը ու նույն չափով պարգևավճարների պահպանումը ոչ միայն, սա ասում եմ, որ այդ հասարակական արձագանքներ այդպիսին, այլ օբյեկտիվորեն այդպես է, կան ծախսեր, որոնք պետք է կատարվեն, ու եթե մենք մեր հայրենակիցներին, սփյուռքահայերին, գործարարներին կոչ ենք անում հանգանակություններ կատարել եւ այլն, մենք էլ պետք է հասկանանք, որ մեր գոտիները մինչեւ ինչքան ձգելու տեղ ունենք ու ըստ հնարավորության ձգենք այդ գոտիները։
Թե իմ քայլից Բաբկեն Թունյանը, թե լուսավորից Արկադի Խաչատրյանը ասում են, պատգամավորները մարտից համավարակից հետո պարգևավճար չեն ստացել, միջոցները փոխանցվել են COVID-ի հիմնադրամին, բացառություն է սեպտեմբերի 21-ի առիթով ստացածը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2020-ը հիրավի ծանրագույն տարի է, համավարակ, իսկ սեպտեմբերի 27-ից էլ պատերազմ, այնուամենայնիվ տնտեսությունը այս բարդ պայմաններում հնարավորինս դիմանում է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով ու պատերազմով ուղեկցվող ծանր 2020 թվականը ցույց տվեց, որ Հայաստանի պետական համակարգը, հասարակությունը եւ տնտեսությունը անհավանական կենսունակ են։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Երեք խորհրդարանում ներկայացված 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի համաձայն այս տարի Հայաստանը կփակի 6% տնտեսական անկմամբ, թեև ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը չբացառեց, որ անկումն ավելի մեծ կլինի 6.8%, իսկ մոտ 1 շաբաթ առաջ էլ կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսեց շուրջ 7% անկման մասին։
Թվերի այս անկումը, որ թե համաշխարհային բանկն էր կանխատեսում, թե մեր կենտրոնական բանկը 3, ինչպես նշեցիք, կառավարությունն է հայտնում, 6.5-7%, դա այսօրվա իրավիճակի համար տանելի թվեր են։ Ես միշտ հիշում եմ 2008-2009 թվականների ֆինանսատեսական ճգնաժամը, երբ մեր հնան անկում ունեցավ 14% միջև, և որից հետո մենք կարողացանք տնտեսություն վերականգնել և որոշակի լուրջ աճ ապահովել։ Այս տարվա կորուստները տարբեր նախապայմաններով նշված տնտեսության հետագա վերականգնման աճի համար բացարձակ կործանարար չէ։ Տեսեք, մեկ ամիս է մենք ռազմական գործողությունների մեջ ենք, բայց Հայաստանի ներկրումների և արտահանումների տոկոսը էական նվազում չի ապրում։ Բոլոր բեռնահամալիրներում ամեն օրվա մոնիտորինգով, երբ դիտարկում ենք, բեռների քանակը 1-2% նվազում կա, 3%, արտահանում է իշնորիվ նաև հանքարդյունաբերության նախադեպ հանակական աճի, ֆրկին էական կորուստներ չունի։ Ամենակարևորը, որ մենք այսօր տնտեսության մեջ տեսնում ենք, որ գործարարներին հաջողվում է աշխատատեղերը պահել։ Եվ տեսեք, վարչապետը մի քանի առաջ նշեց, որ ինքը աճերի զարմացած է, որ 48 միլիարդով բյուջեի եկամտների մասը ավել է լինելու այս տարի, որտեղ գործարարները դրսևորել են այդպիսի վարձակից։ Այսինքն, դա միայն այն չէ, որ մենք հասկանում ենք, հայրենասեր ենք, սոցիալական պարտավորություն ենք զգում, կամ ամեն մեկս մեր խրամակում ուզում ենք հարցում ցուցել, դա իրական տնտեսության պատկերն է, որ հնարավորություն է տալիս ունենալ եկամուտներ։ Պարզ է, որ այս 48 միլիարդ եկամտային աճի մեջ մեծ է նաև ստվերային տնտեսության էական նվազումը, և ես մի քանի առաջ նշեցի, որ ես էլ եմ խոնարհվում իմ գործընկերների առաջ, որ կամաց-կամաց Մանթաշովյան կերպարը դառնում է արդեն բրույն կեցվածք, և յուրաքանչյուրս հասկանում ենք, որ հասարակության ուժը, մեր հաղթելու ուժը առաջերդին նաև տնտեսական հարաբերություններում մաքուր և առողջ տնտեսություն պահելն է։
Ղազարյանի խոսքով ճգնաժամը միշտ հարկադրում է տնտեսությանը փոխվել, կատարելագործվել, այդպես եղավ 2009 թվականի անկման արդյունքում, այդպես կլինի նաև 2020 թվականից հետո, և հայաստանյան տնտեսության հիմնական խնդիրներն են նոր շուկաներ մուտք գործելը, վերադասավորվելը։ Նույն 2021 թվականի պետբյուջեի նախագծով գալիք տարի Հայաստանի տնտեսությունը կփակի աճով 4.8%,
Թեմը ինքը շատ համեստ է առաջին հայացքից։ Ես միշտ ասել եմ, երբ որ մենք կրկին կունենանք երկնիս աճից տնտեսական, այդ դեպքում ազգաբնակչությունը կենսամակարդակի վրա էական ազդեցություն կտա։ Բայց բոլորս դիաշվի արդենք, որ մենք 2020 թվականին ենք ունեցել աշխարհով մեկ, հա՞, մարտ ամսից սկսեց տնտեսական կոլապսների շղթան խոշոր շուկաներում, խոշոր երկրում։ Հիմա նորից երկրորդ էտապն է, նորից որոշ խոշոր շուկաներում արմատական լոկդաուն են մտնում։ Այսինքն ինքը տարին աննախադեպ պրոբլեմային է եղել, գումարած այսօր մենք ունենք մեր գերխնդիրը գոյամարտը։ Եթե մենք 5-6% այս աճը ունենանք, ուրեմն մենք անհավանական կենսունակ հասարակություն, պետություն և ազգեն, ես հավատում եմ դրան, որ կունենան, որտեղ ես տեսնում եմ, չենք կոտրվում, լուծումները գտնում ենք։ Տեսեք, այն առաջի երկու շաբաթը պատերազմական թեժ գործողությունների տաբեր տագնապներ կար, վարելիքը չի երիքի, տանկեր առանց վարելիք կմնան, ումքը չի երիքի, սա չի երիքի, ոչինչ չել չեղավ, ամեն ինչ հոսուն ձևով, հստակ ձևով ներկրվեց և ներկրվում է, արտահանվեց և արտահանվում է։ Այն ինչ որ անկում ունենք արտահանման մեջ, դա կապված է մասնարապես, ասենք, ռուսական շուկայի գնողնակության անկման հետ, դրսի շուկաների սահմանափակ հնարավորության հետ։ Մեր տնտեսությունից չի, մեր պրոբլեմը չի, մենք արտադրում ենք, մենք կարող ենք դա հասցնել։ Փոխշաղկապված շուկաների ազդեցությունն է, աշխարհի տնտեսությունը այսօր հիվանդ է, աշխարհը դեռ չի կարողացել դուրս գալ համաշխարհային համավարակի այս աղետից։ Մենք փաստորեն որպես կոմպակտ շուկա, որպես շուկա, որտեղ ամեն ինչ ավելի կառավարել էր, շուկա, որ 2.5 տարի է ակնհայտ ժողովրդավարական իր սկզբունքներով, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի որոշակի հաջողություններով, արդարության բարձր աստիճանով ծնեց հսկայական խաղ փոքր երմիջին բիզնեսի, որոնք կենսունակ աշխատում են և հավասար մրցակցության մթնոլորտը էապես փոխում է տնտեսական հարաբերությունների մակարդակը, մենք ավելի կենսունակ գտնվեցինք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրեմլը հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինը մշտական կապի մեջ է Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ Մոսկվան, ընդգծում է, որ հավասարաչափ լավ հարաբերություններ ունի Երևանի և Բաքվի հետ և ցանկանում է օր առաջ տեսնել հակամարտության կարգավորումը։ Ակնհայտ է, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի եռյակում առավել ակտիվը հենց Ռուսաստանն է, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր գրավոր հարցազրույցով անդրադարձել է պատերազմին, նշել է նաև վարսկանների մոտաօրթիվը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան հերթական անգամ գոչ է անում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին և նրանց արտաքին գործընկերներին անշեղորեն հարգել կրակի դադարեցման, վերահսկողական մեխանիզմների ստեղծման և կոնկրետ ժամանակացույցով բովանդակային բանակցային գործընթացի վերսկսման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ինքնամեկուսացված արտգործնախարարը այսօր Կոմերսանտին տված գրավոր հարցազրույցում։ Սերգեյ Լավրովը ընդգծել, որ չնայած դեռ չի հաջողվել հասնել հրադադարի, Մոսկվան շարունակում է ամեն ինչ անել Բաքվին և Երևանին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու համար, սրայդ մեկտեղ շեշտելով, որ առանց վերահսկող մեխանիզմների հրադադարին հնարավոր չէ հասնել։ Լավրովի խոսքով կան վերահսկողության տարբեր միջոցներ, էլեկտրոնային օրինակ, Երևանի և Բաքվի միջև թեժ գիծ, ՀՀԿ հովանո ներքո դիտորդների գործարկում, ռազմական կոնտինգենտի մասնակցությամբ գործողությունների անցկացում տարբերակ։ Առայժմ, սակայն, Լավրովի խոսքով համաձայնության գալ բոլոր պարամետրերի շուրջ չի հաջողվել։ Հարցազրույցը բավականին ծավալուն է և ծավալուն է նաև Ղարաբաղի մասին հատվածը, հենց Ղարաբաղով է սկսվում։ Լավրովը մասնավորապես հարցազրույցում անդրադարձել է նաև ահաբեկիչների թեմային, շեշտելով, որ Ղարաբաղում կրվող վարձկան ահաբեկիչների թիվը հասնում է 2000-ի, ընդգծելով, որ այս հարցը Ռուսաստանի ղեկավարությունը պարբերաբար բարձրաձայնում է։ Այդ թվում բարձրաձայնվել է խնդիրը Պուտին-Էրդողան հերախոսազրույցի ժամանակ հոկտեմբերի 27-ին։ Սրայդ մեկտեղ որպես կարմիր թել այս հարցազրույցում անցնում է այն միտքը, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում խաղաղություն պարտադրել կողմերից և ոչ մեկին, և փոխարենը փորձում է համոզել նրանց դադարեցնել ռազմական գործողությունները։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ Ռուսաստանին կապում են ընդհանուր պատմությունը, մշակույթը, առաջադեմ հումանիտար եւ տնտեսական կապերը, հարկադրանքի դրսեւորումը մեր կողմից առավել քան անտեղի է։
Լավրովը եւս մեկ անգամ ընդգծել է հարցազրույցում, որ Ռուսաստանը դեմ է, որպեսզի փոխվի հակամարտության միջնորդների ձևաչափը, խոսքը Մինսկի խմբի համանախագահների մասին է։ Սակայն կարևորելով Թուրքիայի դերն ու ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, Մոսկվան աշխատում եւ շարունակ կելու է աշխատել նաև Թուրքիայի հետ հակամարտող կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու ուղղությամբ։
Մենք կշարունակենք օգտագործել տարածաշրջանում մեր ունեցած ամբողջ ազդեցությունը, կաշխատենք թուրք գործընկերների հետ, որպեսզի դադարեցնենք ռազմական սցենարի հետագա շահարկումը։
Լավրովը շեշտում է, որ Ղարաբաղում ընթացող պատերազմը ողբերգություն է եւ Մոսկվան համոզված է, որ այն կարելի էր կանխել եւ քաղաքական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Լավրովի խոսքով Մոսկվայի հիմնական նպատակն է որպես միջնորդի օգնել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին դուրս գալ թեժ փուլից եւ գտնել կարգավորման խաղաղ միջոց։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հավաստիացնում է, որ Մոսկվան աշխատում է բոլոր մակարդակներում եւ որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով միջնորդական ջանքեր է գործ ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու համար եւ որ Մոսկվան հնարավոր ամեն ինչ անում է, որպեսզի կողմերն այդ ու ամենայնիվ վերադառնան հոկտեմբերի 10-ին կնքած հումանիտար հրադադարին։ Իդեպ, հարցազրույցի առաջին հարցը հնչում է այսպես. արդյոք Ռուսաստանը իրավունք ունի ցուցադրել իր տարածաշրջանում հարցեր կարգավորելու անկարողություն։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն հայտնել է, որ դերևս շուտ է խոսել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հանդիպման մասին։ Նրա խոսքով այս պահին բանակցություններն ընթանում են փորձագիտական մակարդակով նախ եւ առաջ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մոսկվան Ռուդենկոյի խոսքով ընդհանրապես նախընտրում է շահարկել Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Առայժմ կան միանգամայն որոշակի մշակումներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուղղությամբ, որոնք արվել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ներկայումս խոսակցություն հենց այս մասին է։ Նաևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Մոսկվան Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման կողմնակիցն է։ Մենք միանշանակ ելնում ենք նրանից, որ այդ հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Լուծումը պետք է լինի քաղաքական, համապարփակ լուծում, որում ներառված կլինեն բոլոր կողմերի շահերը։ Հիշեցնեմ, 3 Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հայտնել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը նոյեմբերի 1-ին քննարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, իսկ նոյեմբերի 2-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ միայն սա է նշված, այլ մանրամասներ այդ հեռախոսազրույցների մասին հայտնի չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մոսկվա, Երևան եւ Մոսկվա Բաքու ձևաչափով քննարկումներ։ Արձագանք Երևանից լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջև հեռախոսազրույցներ տեղի են ունենում գրեթե ամենօրյա կտրվածքով։ Ազատությանը հայտնում է վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, մեկնաբանելով նոյեմբերի 1-ին Փաշինյանի եւ Պուտինի, ապա 3 Պուտինի եւ Ալիևի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցները։
Չեմ կարող շատ մանրամասն հաղորդել հեռախոսազրույցից, բայց կարող եմ ասել, որ նման հեռախոսազրույցներ գրեթե ամենօրյա կտրվածքով տեղի են ունենում վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջև, դրան մեջ չկա, որովհետև էլի հա հաշվի առնելով, որ ամենօրյա կտրվածքով հեռախոսազրույցները տեղի են ունենում, եթե դրա մասին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է հարցազրույցներում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է հայտարարել Վալդայակումբի իր ելույթում, ցույց հաշվի առնելով դա, որ արտառոտ հեռախոսազրույց չի տեղի ունեցել, մենք հաղորդակցություն չենք տարածել։
Հեռախոսազրույցից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում նաեւ պաշտոնական Մոսկվան կամ Բաքուն։ Մինսկի խումբը համանախագահող երկրներից Ռուսաստանն այս պահին ամենաակտիվն է, հայտնում է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը, սակայն ըստ Ռուբեն Ռուբինյանի, չնայած դիվանագիտական ճակատում շարունակվող ակտիվ աշխատանքին, այս պահին ամեն ինչ որոշվում է ռազմաճակատում։
Ինչ դիվանագիտական իրադարձություններ են եղել եւ դրանցից ամենակարևոր 3-ը բնականաբար 3 պայմանավորվածություններն էին հրադադարի վերաբերյալ, որոնք չիրականացան մի շատ պարզ պատճառով, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան չեն ցանկանում եւ չեն պատրաստվում դադարեցնել իրենց հարձակումները, եւ Ադրբեջանը նպատակ ունի ամբողջությամբ գրավել Արցախը։ Եվ այս ֆոնին, այո, բնականաբար արդեն բոլորի համար պարզ է, որ այս պահի դրությամբ ամեն ինչ կախված է ռազմադաշտից։
Ռուսաստանն իր դաշնակցային պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ ամբողջությամբ կատարել և շարունակում է կատարել, վստահեցնում է Ռուբինյանը, նշելով, որ նաև մեկնարկել են 97 թվականին կնքված համագործակցության ու փոխադարձ աջակցության պայմանագրով նախատեսված աջակցության տեսակների ու չափի շուրջ հայ-ռուսական խորհրդակցությունները։ Հենց այս պայմանագրին հղում կատարելով էր Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթվա վերջին դիմել Վլադիմիր Պուտինին։
Ինչպես արդեն ասացի, Ռուսաստանը կատարում է իր դաշնակցային պարտավորությունը, այսինքն սա պետք է դիտարկել վարչապետի դիմումը, ռուսական կողմի պատասխանը և խորհրդակցությունների մեկնարկը որպես մի նոր կարևոր գործընթացի սկիզբ իր հրապարակային և ոչ հրապարակային դրսևորումները։
Քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով մինչդեռ Ռուսաստանը թեև գործընկերային հարաբերություններ և դրական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ, այնուամենայնիվ պատերազմում էլ կտրուկ աջակցություն չի ցուցաբերում հայկական կողմին։
Կտրուկ աջակցություն չի տալիս մեկ շատ հասարակ պատճառով։ Շատ մեծ արժեք է այսօր այս պահին Ռուսաստանի համար Թուրքիան։ Պետք է անկեղծ ասենք, նորից Ռուսաստանի համար շահերը կապված հետագարկրությունը Թուրքիայի հետ գերակշռում են այն շահերի համեմատ, որը կապված է Հայաստանի հետ։
Այս համատեքստում Գրիգորյանը չի բացառում, որ այժմ Ռուսաստանը շփումների ու բանակցությունների ընթացքում փորձում է որոշակի զիջումներ ստանալ Հայաստանից Արցախի հարցում Թուրքիային սիրաշահելու համար, սակայն քաղաքագետը միևնույն ժամանակ ավելացնում է, որ որքան շատ լինեն հայկական ուժերի հաջողությունները մարտի դաշտում, այդքան ավելի մեծ կլինի Ռուսաստանի աջակցությունը Հայաստանին։
Ու էլ ավելի այդ հաջողությունները եթե զարգանան, ես կասկածում եմ, որ կզարգանան, կբերեն նրան, որ նույնիսկ Ռուսաստանի դիրքորոշումը կսկսի լինել ավելի օբյեկտիվ ու ավելի ընդունելի մեզ համար։ Շատ լավ է, որ համախմբվածությունը և քաղաքական ուժերի, և հասարակական, և գործագիտական շարունակում է, շատ լավ է, որ սփյուռքահայությունը շարունակում է պայքարել, բանակը և կամավորները իրենց գործը կանեն, միանշանակ ես հանգիստ եմ։ Դա նաև Ռուսաստանի դիրքորոշումը ի օգուտ մեզ կամաց-կամաց կուժեղացվի։
Գլոբալիզացիայի ու տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Գրիգորյանը վստահ է, Ռուսաստանը չի ցանկանում տեսնել Արցախը հայաթափված, այս առումով Հայաստանի և Ռուսաստանի նպատակը համընկնում է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի վարձկանների մասին, ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին Բաքուն տվյալներ սկզբունքորեն չի հայտնում։ Էլ ավելի անորոշ է թնդանոթի միս դարձած վարձկանների ճակատագիրը։ Նրանցից առնվազն երկուսի բախտը բերել է այն առումը, որ գոնե ողջ են մնացել։ Արդեն մեղադրանք է ներկայացվել նաև երկրորդին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայկական ուժերի կողմից գերեվարված երկրորդ վարձկանը ձերբակալվել է, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Վարձկանն ըստ իրավապահների Սիրիայի Իդլիբ նահանգի 32-ամյա բնակիչ Յուսուֆ Էլ Աբեդ Հաջին է։ Նա կասկածվում է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 3 միջազգային ահաբեկչության, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության հոդվածներով։ Հաջին գերեվարվել է նոյեմբերի 1-ին Արցախում ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վարձկան Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ահաբեկչական ճամբարից Թուրքիայի միջոցով տեղափոխվել է Ադրբեջան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի տարածած տեսանյութում Հաջին իրավապահներին պատմել է, որ եկել է պատերազմ, որ իր խոսքերով քաֆիրների, այսինքն անհավատների գլուխը կտրի, ամեն գլուխը $100.
Մեզ ամսական $2000 էին խոստացել, եկել ենք այստեղ, որ քաֆիրների գլուխները կտրենք։
Բունքրիական գործը հարուցվել է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից մի շարք միջազգային պայմանագրերի պահանջների խախտմամբ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի, դրա շրջանակներում պատերազմ վարելու արգելված մեթոդներ կիրառելու, համակարգված, կանխամտածված և նպատակաուղված կերպով մարդկային և գույքային կորուստներ պատճառելու դեպքերի համար։ Մյուս վարսկանը օրերս նույն հանցանքի համար կալանավորված 45-ամյա սիրիացի Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ Շխերը հարցաքննության ժամանակ գրեթե նույնաբովանդակ ցուցմունքներ էր տվել, պատմել ինչ
Ինչպես է Սուլեյման Շահ խմբավորման հրամանատարի կողմից դեռ սեպտեմբերի կեսին Սիրիայում հավաքագրվել եւ մոտ 1 ամիս անց եւս 250 զինյալների հետ Թուրքիայից տեղափոխվել Ադրբեջան։ Նրա խոսքով հայերի դեմ կռվելու համար ամսական 2000 դոլար են խոստացել, որը դեռ չերել ստացել։ Սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների հենց առաջին օրերին հայկական կողմը խոսել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարսկաների ներգրավվածության մասին։ Նրանց մասնակցությունը այս պատերազմում հետաքննել են նաեւ բազմաթիվ միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, մինչդեռ Ադրբեջանը շարունակում է հերքել դա, պնդելով, որ իր բանակի կազմում այլ ուժեր չեն կռվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ակներև է, որ ակում իրավապահների բացահայտումները եւ կարծիք հայտնում, որ հայկական կողմի ապացույցները բավարար են փաստելու, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային ներգրավված են ահաբեկիչներ, իսկ գործընթացը կազմակերպում է Թուրքիան։
Որ Ադրբեջանի ռեժիմը եւ թուրքական ռեժիմը իրենք հանդիսանում են, հանդես են գալի ահաբեկչական գործողությունների ծավալող, աչակցող եւ ահաբեկչական գործողությունների աշխարհությունը ընդլայնող պետություն։ Այս առումով արդեն իրենք ունենում են մարտահրավեր եւ լուրջ խնդիրներ միջազգային հանրության հետ, միջազգային կառույցների հետ, որոնց թե ՄԱԿ-ի, թե ԵԱՀԿ-ի, թե Եվրոմիության եւ թե առանձին պետությունների առաջնային կարևոր խնդիրներից մեկը հակաահաբեկչական գործողությունն է։
Սաքունցի ղեկավարած Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի Գրասենյակը այն 50 հասարակական կազմակերպություններից մեկն է, որ վարսկանների հարցը բարձրացրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գերատեսչությունների առջև։ Նրանց ուղարկված նամակում կոչ են արել ՆԱՏՕ-ին քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտությունում Դաշինքի անդամ Թուրքիայի ուղակի եւ անուղակի ներգրավումը կանխելու, Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչներ վարձելու եւ Արցախի դեմ իրականացվող ռազմական գործողություններին ներգրավումը բացառելու հարցերը։ Հայաստանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները միևնույն ժամանակ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կազմակերպություններից խնդրում են օբյեկտիվ քննել Թուրքիայի աջակցությամբ իրականացվող ռազմական գործողություններում պատերազմական հանցագործությունների հարցը եւ կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել։
Հայաստանի իշխան պարտավորությունները որպես հակաահաբեկչական կոալիցիայի անդամ պետություն կատարում է եւ մենք ակնկալում ենք որ ՆԱՏՕ-ն պետք է քննության առնի եւ իշխան պարտավորությունները նույնպես կատարի Հայաստանի հանդեպ կախելով նաեւ ծանձելով իր անդամ պետության կողմից ահաբեկչական գործողությունների աչակցության հարցում։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյան ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, վարսկանների ու ջիհադիստների ներգրավումը պատերազմական հանցագործություն է։
Եվ ունենք մենք դրա ապացույցը, երբ վարսկան ահաբեկիչը, երբ հավաքում է զինատեսակները պաշտպանության բանակի զինծառայողների, այդ տեսանյութում ոգևորված խոսում է այն մասին, որ տանելու է եւ օգտագործելու է դա այլ երկրներում, ասում է ինչ լավ է, որ մենք վերջապես ունեցանք այս քանակի զինամթերք եւ մենք հնարավորություն ունենք հիմա դա տանել օգտագործել այլ երկրներում եւ ասում է պատկեր ասեք, եթե մենք Սիրիայում ունենայինք դա, որքան մեծ հաջողությունների մենք կհասնեինք։
Ավելի քան 1 ամիս ձգվող պատերազմում սիրիացի վարսկանների ներգրավվածությունը վկայող ապացույցներն այսօր Հայաստանի ներկայացուցիչը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն է ուղարկել։ Միևնույն ժամանակ Ստրասբուրգի դատարանը ներկայացվել լրացուցիչ ապացույցներ, որոնք հիմնավորում են Թուրքիան չի կատարել հոկտեմբերի 6-ին Եվրադատարանի որոշումը եւ շարունակում է ուղակի եւ անուղակի ներգրավված մնալ այս պատերազմում, հաղորդում է Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչի Գրասենյակը։ Եվրադատարանը Թուրքիային կոչ էր արել զերծ մնալ այս ռազմական գործողություններից, որոնք ոտնահարում են քաղաքացիների իրավունքները, ինչպես նաև հարգել միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանդված պետություն, համատարած գործազրկություն, հուսահատություն, տանն էլ հորը սպասող քաղցած երեխաներ, դրան գումարած կրոնական մոլերանդություն, գյավուրի կամ քեֆիրի, ասել եթե անհավատի գլուխը կտրելու համար 100 դոլարի ակնկալիք, սարսափելի է, բայց հենց դա է արկածախնդիրներին դրդում միանալ ադրբեջանական բանակին։ Այդ բորենիների հավաքական անունն է վարձկաններ, պարարտողը մերձավոր արևելքի դժբախտ երկրներն են։ Հեղինե Բունյացյանը կպատմի մի ուշագրավ զեկույցի մասին։
Ղարաբաղի դեմ պատերազմի մեկնարկից օրեր առաջ Թուրքիան ոչ միայն սիրիացի վարձկաններ, այլև ռազմական տեխնիկա է տեղափոխել Ադրբեջան մի քանի չվերթներով։ Համենայն դեպս դա է փաստում սիրիացիները հանուն ճշմարտության եւ արդարության, անկախ կազմակերպության 3 հրապարակած ծավալուն զեկույցը։ Հետաքննության հեղինակները զրուցել են շուրջ 2 տասնյակ տարբեր աղբյուրների, այդ թվում զինյալ խմբավորումների առաջնորդների եւ վարձկաններին հավաքագրող գործակալների հետ, ինչպես նաեւ ուսումնասիրել եւ վերլուծել բաց աղբյուրներում մարկափաստերը, նկարներն ու տեսանյութերը։ Հենց դրանց հիման վրա էլ իրավապաշտպանները պնդում են սեպտեմբերի կեսերից մինչև հոկտեմբերի 13-ը ներառյալ Թուրքիան առնվազն 2000 սիրիացի զինյալ է տեղափոխել Ադրբեջան։ Ավելին, ըստ զեկույցի, մինչ այդ էլ Ադրբեջան են մեկնել Սիրիայի հյուսիսում արմատացած շուրջ 150 կովկասցի ջիհադիստներ։ Հուլիսին 3 տարբեր չվերթներով Ադրբեջան են հասել Չեչենների գլխավորությամբ գործող Աջնար Տալկավկաս, թարգմանաբար Կովկասի զինվորներ, ծայրահեղական խմբավորման գրոհայինները, գրում են հետաքննության հեղինակները։ Ընդ որում նշվում է, որ ցանկացողներից ոչ բոլորն են ի վերջո Ադրբեջան հասնում։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող նախկին զինվորականներից մեկը պատմել է, ի տարբերություն Լիբիայի, այս դեպքում պահանջներն առավել խիստ են։ Թուրքիան հրաժարվում է Ադրբեջան տեղափոխել մինչև 18 տարեկաններին, ինչպես նաև 45-ից ավել տղամարդկանց, բացի այդ, ստիպում է նրանց բժշկական զննություն անցնել, հավաստիանալու, որ ունակ են կրվել։ Նախ նրանց տեղափոխում են Հավաքրքիլի սահմանակետ, որտեղ Թուրքիայի հետախուզությունը ստուգում է բոլորին, արգրավում է բոլորի բջջային հեռախոսները, բժշկական զննության ենթարկում, ինչից հետո թուրք զինվորականները արագացված կարգով բացատրում են, ուր են գնալու և ինչ առաջադրանքներ են կատարելու։ Տեղացիների, ականատեսների, զինվորական աղբյուրների, զինյալների և պաշտոնյաների, այդ թվում Սիրիայի դիմադիր խմբավորման առաջնորդներից մեկի վկայությամբ սեպտեմբերի 23-ին, 24-ին և 25-ին 6 չվերթ է իրականացվել։ Թուրքիայից Ադրբեջան է տեղափոխվել առնվազն 1500 վարձկամբ, հաստում է զեկույցը։ Ավելին, բարձրաստիճան զինվորականներից մեկն ասել է, որ այդ չվերթներից մեկը վարձկաններից բացի նաև ռազմամթերք է տեղափոխել թուրքական Թեկիրդաղ ռազմակայանից դեպի Ադրբեջան։ Սեպտեմբերի 24-ին, պատերազմի մեկնարկից 3 օր առաջ, մասնավորապես ըստ Flyradar 24 կայքի, թուրքական A400 ռազմական օդանավերը 3 թռիչք են իրականացրել դեպի Ադրբեջան և հետո նույն օրը վերադարձել Թուրքիա։ Զեկույցի հեղինակները նաև մի շարք այլ փաստեր են գտել, լուսանկարներ, տեսանյութեր, որոնք հենց իրենք Թուրքիայի աջակցությամբ գործող զինյալ խմբավորումներն են հրապարակել։ Դրանցից մեկում, օրինակ, զինվորական հանդերձակով տասնյակ տղամարդիկ վարժանքներ են անում անհայտ մի տարածքում, մինչ մի քանիսը հեռվից հետևում են նրանց։ Տեսանյութը շատ կարճ է, ընդամենը 14 վայրկյան, սակայն մի շարք կարևոր փաստեր է պարունակում։ Նախ պարզ երևում է, որ վարժանքներին մասնակցողներն ու նրանց հետևողները միևնույն հանդերձանքով չեն։ Մասնագետները, օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, փաստել են, որ շարքով վազողները Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության հանդերձանքով են, իսկ մյուս երկուսը Ալ-Համզա և Սուլթան Մուրադ դիվիզիաների։ Բացի այդ, փորձագետներին հաջողվել է տեղորոշել տարածքն ու պարզել, որ մարզումներն անցկացվում են թուրք-սիրիական սահմանին, Հավաքրքիլիսում տեղակայված ճամբարում, որտեղից էլ զինյալները տեղափոխվում են Ադրբեջան։ Ավելի ուշ նույն սիրիացի դիմադիրների և զինված խմբավորումների կայքերում հայտնված տեսանյութերում արաբերեն խոսող զինյալներն արդեն երևում են ռազմական գործողությունների դաշտում։ Տեղանքը որոշող մասնագետները պարզել են, մի դեպքում նրանք հադրութում են, մյուս դեպքում Հորադիզում և Ղարաբաղի այլ բնակավայրերում։ Հոկտեմբերի 11-ին Telegram-ում հրապարակված տեսանյութում էլ սիրիացի զինյալներից մեկը թուրքական ծայրահեղ ազգայնական գորշ գայլեր կազմակերպության նշանն է ցույց տալիս, մյուսն էլ իր բերանով է ասում, թե Իրանի սահմանի մերձակայքում են գտնվում։ Զեկույցը միաժամանակ պնդում է, որ սիրիացի զինյալների խմբերը սկսել են լուրջ կորուստներ կրել Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին իսկ օրերից։ Առաջին խմբականակը Ադրբեջան ճանապարհելուց մի քանի օր անց արդեն սիրիական լրատվամիջոցները տեղեկացրին, որ գնացածներից մի քանի տասնյակը զոհվել են, հայտնվելով ռմբակոծության տակ։ Հոկտեմբերի 4-ին, պատերազմի մեկնարկից մոտ 1 շաբաթ անց արդեն, ի հայտ եկան զոհվածների լուսանկարներն ու տեսանյութերը, փաստում է զեկույցը։ Սպանվածներին տեղափոխում ենք 15 օրը մեկ, բերում ենք խմբով, ոչ թե առանձին-առանձին։ Դրա համար էլ հարազատներին ասում ենք, որ նախապես ամեն ինչ պատրաստ են հուղարկավորության համար, ասել է վարձկաններին հավաքագրող, հետո նրանց դիակները բաժանող միջնորդը։ Այդպիսի մի խմբականակով ըստ զեկույցի հոկտեմբերի սկզբին թուրք-սիրիական սահման է հասել առնվազն 64 դի։
Արցախի տեղեկատվական շտաբը 3 տեսակապով կազմակերպել է ասուլիս քննարկում, որի մասնակիցների թվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի քրեական արդարադատության հարցերով դեսպան Մորս Թանը։ Նա ընդգծել է Արցախում հրադադարի և խաղաղ բնակիչներին չթիրախավորելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հակամարտության բոլոր կողմերը պետք է հարգեն իրենց պարտավորությունները հումանիտար իրավունքների հանդեպ և պաշտպանեն քաղաքացիներին։ Այս մասին հայտարարեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության համաշխարհային քրեական արդարադատության հարցերով հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մորստանը, երեք տեսակապով մասնակցելով Արցախի տեղեկատվական շտաբում կայացած ասուլիսին։
Բռնությունն ու արյունահեղությունը պետք է դադարեն։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը նշեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է ջանքեր գործադրել կայուն հրադադար հաստատելու համար։
Միացյալ Նահանգները կոչ է անում լուծել հակամարտությունը Հելսինկյան եզրափակիչ ճակտի սկզբունքների շրջանակում։
Հիշեցնենք, որ կողմերի միջև վերջին հրադադարի պայմանավորվածությունը ձեռքեր բերվել ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ, որը սակայն նախորդ երկուսի նման չէր պահպանվել։ Մորստանի խոսքով ԱՄՆ-ն մտահոգված է քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի աճող թվերով, օբյեկտների թիրախավորմամբ։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն ընդգծեց, որ հակամարտող կողմերի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունները պատասխանատու են քաղաքացի ական անձանց և օբյեկտների թիրախավորման համար։ Տեղեկատվական շտաբում կայացած քննարկմանը մասնակցում էին Իսլանդիայի և Կանադայի խորհրդարանների պատգամավորներ և միջազգային իրավապաշտպան One Free World International կազմակերպության նախագահ Մաջեդ Էլ-Շաֆին։ Օտավայից քննարկմանը միացած կանադացի պատգամավոր Բոբ Սարոյան հայտնեց, որ Կանադայի Սենատում Արցախի անկախության ճանաչման նախագիծ է ներկայացվել։
Սա 2020 թվականն է, մարդիկ պետք է կարողանան որոշել իրենց ճակատագիրը։
Իսլանդիայի խորհրդարանի անդամ Բիրգիր Թորանինսոնը և կանադական Տորոնտոյում տեղակայված One Free World International կազմակերպության նախագահ Մաջեդ Էլ-Շաֆին քննարկմանը մասնակցում էին Արցախի շտաբից։ Նրանք շրջել են Ստեփանակերտի փողոցներով, տեսել են ավիրատությունները։ Մաջեդ Էլ-Շաֆին իր ղեկավարած կազմակերպության անունից նույնպես կարևորեց արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը։
Ես այստեղ չեմ եկել քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ես չեմ հավատում, որ ես կամ էլ աշխարհի ցանկացած կառավարություն կարող է որոշել Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կյանքով ապրելու դիրքորոշումը։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարը ահազանգում է Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում ընթացող մարտերում թիրախավորվում են խաղաղ մարդիկ, քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, առկա են պատերազմի հանցագործություններին բնորոշ արարքներ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է Հայաստանի նկատմամբ ռազմական հանցագործությունները, իսկ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր հանձնակատար Միշել Բաշելեն միջազգային բոլոր կառույցների պես իր հայտարարությամբ կողմերի միջև հավասարության նշան է դրել։ Դժգոհում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։
Այդ հայտարարության բովանդակության մասով բավականին շատ վերապահումներ կան։ Գլխավոր վերապահումն այն է, որ ինչպես բոլոր միջազգային կառույցները կամ միջնորդները, ինքը նույնպես տրվել է այն գայթակղությանը, որ երկու կողմերի միջև հավասարության նշան դնի։
Նախորդին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր հանձնակատար Միշել Բաշելեն մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղում և հարակից տարածքներում բնակավայրերի թիրախավորման և միջազգային իրավունքին հակասող միջոցներով գրոհի կապակցությամբ։ Ըստ գլխավոր հանձնակատարի, այդ գործողություններում պատերազմի հանցագործության նշաններ կան։ Գլխավոր հանձնակատարը նշել է, թե չնայած միջազգային կառույցների հորդորներին, որ բացառվեն քաղաքացիական օբյեկտներին, դպրոցներին ու հիվանդանոցներին հարվածները, դրանք շարունակվել են ու բնակավայրերում ավերվել են տներ, մարդիկ ստիպված ապաստանում են նկուղներում։ Հակամարտող կողմերը պարտավոր են հետաքննել այդ միջատեպերը և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, հանցանքը կատարողներին և հանցավոր հրամաներն արձակողներին, ասել է Միշել Բաշելեն։ Գլխավոր հանձնակատարի հայտարարությունը ակնհայտ կողնապահություն է Ադրբեջանի օգտին, ասում է Արցախի օմբուդսմենը։
Լրիվ ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է պատերազմը, ադրբեջանական կողմը առ այսօր դիտավորյալ բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարում, մի մասը նաև ոչ դիտավորյալ չտարբերակված, այսպես ասած, որը նույնպես հանցագործություն է միջազգային մարդասիրական իրավունքով, եւ բազմաթիվ են ապացույցները եւ մեր կողմից ներկայացված եւ նաեւ միջազգային լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված. Այս առումով սխալ էր հավասարության նշան դնել, եւ դա նշանակում է, որ կողմնապահություն է Ադրբեջանի օգտին, ինչը լրացուցիչ կերպով խրախուսում է Ադրբեջանի հանցավոր վարկը։
Տիկին հանձնակատարը խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորման դեպքերի մասին խոսում է որպես ենթադրյալ հանցագործությունների։ Ըստ Բեգլարյանի, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները պետք է հնարավորություն ունենան այցելել հակամարտության գոտի, անձամբ համոզվելու, որ դրանք ոչ թե ենթադրյալ, այլ փաստված հանցագործություններ են։
Նույնիսկ որևէ երկրի կամքից կախված չպետք է լինի մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ մշտադիտարկումները կամ առանձին փաստահավաք առաքելությունները, բայց իրենք, հենց իրենք քաղաքականացնում են այս հարցը, որովհետև լսում են Ադրբեջանին կամ տրվում են Ադրբեջանի շանտաժներին, արդյունքում իրենք ընդունում են քաղաքականացման մեթոդաբանությունը Ադրբեջանի կողմից, եւ իրենք էլ խթանում են Արցախի բնակչության միջազգային մեկուսացմանը, որը առանձին քաղաքականություն է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։
Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործություններին միջազգային կառույցների արձագանքը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ համաչափ չի համարում, բայց վերջին հայտարարությունը առանձնացնում է։ Ըստ նրա, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը հայտարարել է պատերազմական հանցագործության հնարավորության մասին Լեռնային Ղարաբաղում և ենթադրաբար նկատի ունի Հադրութ քաղաքում երկու հայ գերիների գնդակահարությունը ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։
Այստեղ, երբ մատնանշվում է խաղաղ բնակիչներին կամ խաղաղ բնակավայրերին թիրախավորելու անդուրատրելիությունը, իր հիմնական հաղորդագրության մեջ հանձնակատարը հիշատակում է Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկայի հրթիռակոծումը, դրանից բացի ամենակարևոր մասերից է այս հայտարարության այն, որ հիշատակվում է Հադրութում մեր երկու հայրենակիցների սպանությունը։
Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել Ժնևյան կոնվենցիաներով սահմանված միջազգային մարդասիրական իրավունքը, ընդգծում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հայկական կողմը փաստերով է ահազանգում Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմական հանցագործությունների մասին, ռազմագերիների նվաստացնելուց ընդհուպ ծննդատան հրթիռակոծում։
Թիրախային հարվածները խաղաղ բնակչության նկատմամբ և իհարկե նաև կլաստերային կամ կասետային արգելված զինատեսակներով։ Երկրորդը՝ վայրագությունները ու դաժանությունները, որտեղ են մնում։ Այդ թվում սպանությունները, այդ թվում բացառիկ ցինիզմով սպանությունները, դիակների նկատմամբ անարգանքը և նաև արժանապատվությունը նվաստացնող անմարդկային վերաբերմունքը գերիների նկատմամբ։ Դրանից բացի թիրախավորելը խաղաղ բնակավայրերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները եւ նաեւ արդեն նոր տարատեսակի հայտնվել, դա քիմիական էլեմենտներ պարունակող զանգվածային ոչնչացման զենքի օգտագործումն է։ Ակնհայտ փաստեր են Ստեփանակերտի կենտրոնական հիվանդանոցի կամ բժշկական կենտրոնի հրթիռակոծումը, ընդ որում դա եղել է ցերեկային ժամի, երբ առավել շատ ակնհայտ է մարդկանց վնաս հասցնելու մտադրությունը երևում, և իհարկե ոչ միայն բժշկական կենտրոնը ինքնին, այլ նաև ծննդատունը։ Սրանք իրենից, այո, ներկայացում են Ժնևի կոնվենցիաների կոպիտ խախտումներ են միջազգային մարդասիրական իրավունքի և արգելված են միջազգային մարդասիրական իրավունքով, հետևաբար պարունակում են ակնհայտ պատերազմական հանցագործության հատկանիշներ։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակի ուշադրության կենտրոնում ամերիկյան ընտրություններն են, չափազանց անորոշ վիճակ է, ով կհաղթի, գործող նախագահը թե դեմոկրատական մրցակիցը։ Հարցումների արդյունքները վկայում են Ջո Բայդենի որոշակի առավելության մասին Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ, սակայն արդյունքը կանխատեսել հիրավի հնարավոր չէ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամից, երբ Երևանում արդեն վաղ առավոտ կլինի, հայտնի կդառնան Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Այսօր տասնյակ միլիոնավոր ամերիկացիներ կորոշեն, արդյոք առաջիկա 4 տարիներին երկիրը շարունակելու է ղեկավարել Դոնալդ Թրամփը, թե աշխարհի թիվ 1 գերտերության կառավարումը հանձնվելու է ամերիկյան քաղաքական դաշտի վետերաններից մեկին՝ նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենին։ 2020 թվականի ընտրությունները նեյականորեն տարբերվում են նախորդ տասնամյակների գրեթե բոլոր ամերիկյան ընտրարշավերից։ Այս անգամ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ամերիկացի ընտրողների մեծամասնությունը գերադասեց քվեարկել փոստով կամ էլ վաղաժամ։ Վերջին պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն վաղաժամ քվեարկությանը մասնակցել է ավելի քան 95 միլիոն ամերիկացի, համեմատության համար նշեմ, ի դեպ, որ 4 տարի առաջ 2016-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ այս ցուցանիշը 2 անգամ ավելի ցածր էր, 47 միլիոն։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով, ի դեպ, փոստով և վաղաժամ են քվեարկել հիմնականում Ջոզեֆ Բայդենի ընտրողները։ Թրամփը ընտրարշավի ընթացքում բազմից իր թերահավատություններ հայտնել, հատկապես փոստով քվեարկության, արդարության և թափանցիկության հանդեպ, ինչը նրա ընդրազանգվածի մի զգալի մասի կողմից որպես բուն քվեարկության օրը տեղամասեր գնալու կոչ էր ընկալվել։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների հնարավոր ելքին, ապա սոցիոլոգիական վերջին հարցումները վկայում են, որ ամերիկացի ընտրողների մեծամասնությունը գերադասում է առաջիկա 4 տարիներին Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում տեսնել Ջոզեֆ Բայդենին։ Reuters գործակալության պատվերով Ipsos հեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայության կողմից անցկացված հարցման համաձայն Բայդենի օկտին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 51%, իսկ Թրամփի օկտին 43%-ը։ Սպիտակ տան ղեկավարը, սակայն, այս հարցումների հետ կտրականապես համաձայն չէ և համոզված պնդում է, թե վերընտրվելու է։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց իր վերջին նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ Միչիգան նահանգում։ Հարցումը սա է, երբ նման ամբող ես հավաքում, սա պարտվողի ամբող չէ, սա երկրորդ տեղ զբաղեցրած մարդու հավաքած ամբող չէ, հայտարում էր Թրամփը դիմելով իր հազարավոր կողմնակիցներին։
This is not the crowd of a second place finisher. Do you agree with that?
Նույն ժամերին Միչիգանից հարյուրավոր կիլոմետրեր արևելք Փիտսբուրգում Ջոզեֆ Բայդենը կոչ էր անում իր կողմնակիցներին վերջ դնել Թրամփի իշխանության 4 տարիներին, որոնք դեմոկրատ թեկնածուն ողջ ընտրարշավի ընթացքում որակում էր որպես ձախողումների շարան։ Վաղը մենք կարող ենք վերջ տալ նախագահությանը, որ պարակտում էր այս երկիրը և բորբոքում էր ատելությունը։ Վաղը մենք կարող ենք վերջ տալ մի նախագահի կառավարմանը, որն ի վիճակի չէ պաշտպանել այս երկիրը, հայտարում էր Բայդենը, դիմելով Փենսիլվանիայի բնակիչներին։ 2 թեկնածուների պարագայում էլ վերջին նախընտրական հանրահավաքների տեղի ընտրությունը պատահական չէ, թե Միչիգանը և թե Փենսիլվանիան այսպես կոչված տատանվող նահանգներ են համարվում, որտեղ 2 թեկնածուների վարկանիշերի տարբերությունը այնքան էլ մեծ չէ։ Վերջին հարցումների համաձայն, օրինակ, Փենսիլվանիայում Բայդենի օկտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 50%, իսկ Թրամփի օկտին գրեթե 46%-ը։ Միչիգանում Բայդենի վարկանիշը ավելի քան 51% է, Թրամփինը 43%։ Քար է ակնկալվում հատկապես Ֆլորիդայում, որտեղ 2 թեկնածուների ցուցանիշների տարբերությունը մոտ 2% է, և Հյուսիսային Կարոլինայում, որտեղ Բայդենի օկտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 48%, իսկ Թրամփի օկտին 47%-ը։ Ամերիկացի փորձագետներն ի դեպ նկատում են, որ այս տարի ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն անհամեմատ ավելի բարձր է լինելու, քան 2016-ին։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այսօրվա ընտրությունների մասնակիցների թիվը ավելին կլինի, քան 4 տարի առաջ արձանագրված 138 միլիոնը։ Հավելեմ նաև, որ 2020 թվականի ընտրական 3-7-ին ուղեկցվում է Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում ոստիկանական ուժեղացված հսկողության սահմանմամբ։ Բանն այն է, որ դեռ մինչև քվեարկությունը Դոնալդ Թրամփն առանց որևէ կոնկրետ ապացույց ներկայացնելու հայտարարել էր, թե չի բացառում, որ ընտրությունները կարող են կեղծվել։ Նրան աջակցող ծայրահեղաչ խմբավորումները հավելել էին, թե կարող են որոշ նահանգներում տեղամասերի հարևանությամբ զինված հերթապահություն իրականացնել։ Սրանի պատասխան ամերիկացի ձախերը չէին բացառել, որ կարող են հենց ընտրությունների օրը կամ քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո փողոց դուրս գալ։ Դա է պատճառը, որ ամերիկյան մի շարք խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Սան Ֆրանցիսկոյում, Պորտլենդում և Սիեթլում, հազարավոր խանութպաններ և ռեստորանատերեր անվտանգության հավելյալ միջոցների են դիմել հնարավոր բռնություններից ու թալանից վախենալով։ Ցուցարարների գործողությունները կանխելու նպատակով հատուկ ոստիկանական պատնեշ է կառուցվել նաև մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, Սպիտակ տան դիմաց։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, քիչ անց կմեկնարկի մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, իսկ ռադիո եթերը դուք կարող եք լսել առավոտյան ժամը 9-ին։ Խաղաղություն բոլորիդ, ցտեսություն։